седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je sedmica političko-informativni magazin Radio Beograda 1, ja sam Zoran Prodanović. Kao i u umetnosti i u sportu je puno strasti, egzaltacije, oduševljenja, razočarenja, potrošenih emocija, narasle izgubljene nade, vrhunskih dometa i beznadežnih gubitaka. Doduše sa nešto manje estetike i prefinjenosti nego u slikarstvu, književnosti i muzici. Samo pre tri dana sve to na jednom mestu videli smo na završetku finalne utakmice Lige Evrope Chelsea-Benfica. Trenutna eksplozija pomešanih euforije i očaja. Sasvim spontano takvu socijalno-emocionalnu amplitudu proizvodi sport. Fudbal više od ostalih. Upotreba te vrste pražnjenja je lične prirode i svaka instrumentalizacija osjećanja pobede i poraza, bilo samih sportista ili još gore navijača, je nedopustiva. Ta manipulacija sportom nije naš izum, ali je ovde raširena i veoma sofisticirana. O fudbalu su promišljali mnogi umni ljudi. Navešću samo nekoliko opaski, definicija, zapažanja i tumačenja. Najpre jedna možda žaoka. Fudbal bi postao još bolji sport kada bi neko smislio loptu koja uzvraća udarac. Druga govori o mentalitetu. U Latinskoj Americi je tanka granica između fudbala i politike. Dugačak je spisak vlada koje su pale ili su srušene nakon poraza fudbalera. Fatalistička definicija glasi ovako. Neki ljudi misle da je fudbal važan poput života i smrti. Uveravam vas da je i važniji od toga. Možda se nas najviše tiče ova posljednja koju ću izgovoriti. Politika i fudbal se ne mogu mešati. Oni su jedno i neodvojivi su. Sve ovo rečeno, teze su za današnji razgovor u tribini sedmice o sinoćnom derbiju i srpskom fudbalu u celini.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la fera votre argent, qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
Eko. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Čajkovski koncert za violinu, Musorgski Ravel slike sa izložbe, solista Orfej Simić, dirigent Bojan Suđić. 23. maj, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Otkrite svet skrivenih heroja.
Mi smo narod lišća, čuvari šume.
I epskih avantura.
Planiram da šumu uništi.
Sad družni kaže šta?
Šta?
Ništa.
Čuvari tajnog kraljevstva, pretremjerno od 18. maja.
Eko.
Sedmica. 10:13 počinjemo našu tribinu. Svakovrsnu težinu nosi derbi, takmičarsku, materijalnu, meru prestiža i doprinos karijeri, svojoj i još nekih direktno i posredno zaslužnih ili krivih za rezultat. Dubinsku analizu igre sinoćne utakmice Partizan Zvezda prepustit ćemo sportskoj redakciji, a u današnjoj tribini sedmice, ne zanemarujući i taj aspekt, bavit ćemo se i ostalim igrama u i oko fudbala. U studiju Radio Beograda 1 su Željko Pantić, direktor danas konferenc centra, Zoran Pavić, zamenik glavnog urednika magazina Status i Zoran Šećerov, fudbalski komentator. Dobar dan i hvala što ste došli.
Hvala.
Ako mišljenje treba da prenoći, taj uslov smo ispunili. Kako ste vidjeli, pitam svu trojicu, sinoćnu utakmicu kao manifestaciju krize srpskog fudbala, kao nagovešta i povratka autoriteta ili kao meč prosječne vrednosti, tipičan za ono čime raspolažemo? Ko će prvi, Željko?
Ajde, znači, pa ja bih rekao da bi ova jučerašnja utakmica, da su dresovi druge boje, da je publike bilo manje, znači teško bi se mogla razdvojiti od bilo koje druge utakmice u ovom kolu, da je specifičnost i težina toga što smo vidjeli samo izazvana činjenicom da je značaj bio veliki i tome slično, da je to bilo puno i tome, i da su to ta dva tima sa tim dresovima. A moj glavni utisak je zaista to da ovi u crveno-belim dresovima, da kažemo da ne nose te crveno-bele, nego da nose neke druge, da kažemo celu ovu prolećnu polusezonu, znači da ja ne pamtim kad sam gledao slabiji tim, znači i Partizan je užasno slab ove polusezone, da kažemo i tako dalje, na dva slaba tima, ali da Partizan je izgubio kojim slučajem ovu utakmicu, a mogao je da je nekim spletom izgubi, to bi bila, mislim, za Partizan katastrofa, znači mnogo veća. Ja ovo juče gledajući kako to izgleda, koji je to kvalitet svega toga, ali Crvena zvezda posebno, znači kao tim, znači to celu utakmicu, 8 utakmica pre ove utakmice.
I sa ovim novim trenerom.
Ma da, o njemu nadam se ćemo imati vremena da malo razgovaramo, to je vrlo zanimljiva ličnost, ali cela priča je po meni, da kažemo, takva. Crvena zvezda je u košarci i u fudbalu zalazila u dugove zato što nikada nije mogla da odoli tom zovu 2-3 boda za ostatka, pa daj da dovedemo pojačanja, da stignemo i tako dalje. Tako je u košarci došla na 16 miliona, ovde na 50 miliona. Bojim se da su oni umjesto da uvedu juniore u ovoj polusezoni i da grade tim za sljedeću sezonu, opet se uvatili u zamku i da kao trče za Partizanom.
Pa pojavila se šansa bila.
Jeste, da, ali kažem, znači vidjelo se koliko je ta šansa prvo bila realna i koliko je uopšte dolaženje do te šanse bilo realno. Od 8 utakmica, ne znam da li na 2 utakmice Zvezda stvarno pobedila, da kažemo da je to bilo ozbiljno. Znači to je vrlo jedna nategnuto dolaženje na ta -2. I to se samo kao mehur od sapunice razbilo sinoć, gde se vidjelo da je Partizan imao normalnu koncentraciju tih napadača, pa tu bi najmanje 2-3 gola bilo u drugom poluvremenu. Ali moj generalni utisak da je Zvezda ovu polusezonu propustila, da je otpiše, da se stabilizuje finansijski, ja vidim sada, znači od tog trenera pa nadalje Zvezdin dug će nakon ove polusezone samo za ta vrlo sporna pojačanja i tog trenera biti veći za nekih, po mojim nekim računicama, između 800 i 900 hiljada evra.
Da.
A titul osvojiti neće.
Dosta mračna prognoza. Zoran Pavić. Najbolji.
Ja bih rekao da derbi nije ispunio očekivanja srećom. Tu sad ne mislim na taj kvalitet fudbala o kome možemo da pričamo, ali mislim se suštinski slažemo svi ovde da je to daleko od nečeg što bi mi svi želeli. Dakle, nije ispunio očekivanja, u smislu nije bilo mrtvih. Šta se sve dešavalo u posljednje 3 nedelje?
Bilo je tuče.
Da, bilo je 40-50 povređenih, onako zvanično povređenih, koji su se obratili, dakle, lekarima. Znamo da je ta cifra uvek 2 ili 3 puta veća, jer oni koji učestvuju u samim sukobima prijavljuju povredu samo ako moraju. Jel te? Dakle, privedeno je nešto više od 104
navijača, da.
Prvi put smo ove godine imali slučaj, dakle, ne računam ove strane državljane iz Bosne i Hercegovine, pošto to, ajde da kažem, po znacima navoda naši ljudi, prvi put u istoriji derbija uhapšeni su 4 Rusa i 1 Grk, dakle, počeli smo da globalizujemo ovu našu budalaštinu u smislu nasilja.
A to su treninu. Bile sve tuče, zagrevanje pre utakmice po gradu.
To su bile tuče pre, a bilo i posle. A bilo i tuče na samom stadionu, kao što znate, na tribini gde su navijači Partizana.
Da.
Dakle, desilo se da prvi put, znači čak i u našim uslovima, da preuzimo to jedino iz grčkog recepta što do sada nismo, da bude kamenovana autobusa igračima jednog od timova, od navijača drugog tima. To se kod nas nije dešavalo.
Partizanov autobus.
Da, ovoga puta to je bio Partizanov autobus. Desilo mi se pre nekoliko godina da su igrači bili napadnuti, što isto je bilo nepojmljivo u Srbiji. U tom smislu i to preko nedelje. Znači van aktivnog ovog. Oboren je u toku dana sajt navijača Crvene zvezde, što isto, eto, promaklo, neki znaju, neki ne znaju. Desilo se što u tunelu, pazite, utakmica tog značaja i tolikog bezbednostnog rizika počinje sa 8 ili 9 minuta zakašnjenja. Niko nema objašnjenje zašto. Čak imamo kamere u mix zoni televizije koja prenosi, vidimo da neki samo stoji, odjednom se kamere gase, igrača nema na terenu. Dakle, bilo je nekog sukoba, ja tačno ne znam.
Ovo, Zorane, kad pominjate sajt, igrači su nosili majice ne mržnji na internetu. Da,
da. To i još jedna, ajde da kažem, još jedna stvar koja je potpuno onako suluda, a to je neki backstage ovog derbija. Ja se ne sjećam, a imam dosta godina i onako, da kažem, to sam prilično studiozno pratio, da se desilo da trener poražene ekipe ne čestita ovoj pobjedničkoj ekipi na samom početku konferencije za medije. Ja se ne sjećam ni u jednom sportu, dakle, bilo je utakmica sa užasno mnogo tenzija, sa mnogo neizvesnosti, sa sudijskih grešaka, čak i sukoba na terenu, ali nikad se nije desilo da trener jedne ekipe ne čestita pobedu.
Jedan izrazito emotivan čovek, novi trener Zvezde.
Ja nisam mogu da verujem. Čovjek se obraća na engleskom, to što je sasvim normalno i prirodno, i na samom startu to nije uradio, a to je, da kažem, stvar lepog vaspitanja, bez obzira da li stvarno misliš da neko bio bolji. To se dešava svugde u svetu i jednostavno to je, da kažem, nepisano pravilo. Mislio sam da će on možda to u nastavku ili na samom kraju obraćanja, čovjek jednostavno nije nije pomenuo ovoj protivničku ekipu, znači samo malo suđenje. Elem, sve ove posljedice koje sam nabrojao su ipak, kažem, ajde da kažem, blage. I treba da budemo zadovoljni što se sve ovako završilo. U ovoj zemlji je neko od tog 18. maja tri nedelje pravio neki dan D. Mi ovdje u Srbiji smo navikli na te dane D u politici uglavnom. Od pritisaka na međunarodne zajednice, pa nam je dan D u vezi Kosova, dan D u vezi Evropske unije, dan D u vezi izbora, izbori su istorijski i sve ostalo. Najlakše optužiti medije za to. Mediji su jednostavno transmisija svih tih i mislim da su najodgovorniji za celu tu priču oni koji su i najmoćniji. Dakle, sve to kreće
i iz nekih... političari optužuju medije, zašto ne bi sporiti?
Ba da, naravno. Sve to kreće iz tih nekih, kažem, centara moći, pa preko neformalnih centara moći koji se nalaze u klubovima. Možemo da pričamo šta god hoćemo i možemo kasnije o tome i da
to
pričamo, ali suština priča je da je toliko zle krvi, bez ikakvog razloga, dakle, titula prvaka je bitna kao u svim zemljama na svetu, bitno eventualno učešće u evropskim kupovima, Željko to još bolje zna, to je jedini način preživljavanja svugde u svetu, klubova, ne samo kod nas, ali pitanje života i smrti i tome da li će Srbija da živi bolje ako neko bude prvak, o tome zaista možemo kasnije da pričamo. Dakle, da. Derbi je, što se tiče fudbala, meni ispunio očekivanja, znači nisam očekivao mnogo više, a što se tiče ovog svega, hvala Bogu, nije ispunio očekivanja.
Ajde još i Zorana Šćerova da čujemo o samoj utakmici najpre.
Pa... Toliko je rečeno u utakmici da bih ja zapravo sve što kažem otprilike ponovio. Činjenica je da je to bio jedan od loših derbija koje ja pamtim. A derbi je spektakl između ostalog i zato što ga prepričavamo posle godinama ili danima iza događaja. Ovaj ćemo pamtiti jedino po tome što je na njemu rešeno pitanje šampiona države. Zapravo bilo bi nepravda sportska pod navodnicima da je ove godine šampionat uzela Crvena zvezda s obzirom na sve ono kako je, šta se događalo u toku prvenstva, s obzirom na činjenicu da je Partizan i bukvalno od početka vodio na tabeli, imao veliku prednost i stigao je do nečega što se zove zaslužena šesta titula. Meni je žao što u onakvoj atmosferi nije bilo boljeg fudbala, ali u isto vreme sam svestan da ona 22 momka koja su bila na terenu, 26 koliko ih 7 bilo posle, zapravo i nisu mogli više, oni su pružili svoj maksimum i taj maksimum je takav kakav jeste. Dakle, danas ni u dva najveća srpska kluba nemamo kvalitet koji bi jedan večiti derbi pretvorio u nešto što se zove nezaboravna fudbalska predstava. Ko je za to zaslužan i zašto je to tako? Pričamo godinama unazad, pričat ćemo i ponovo. Zvezda nije sinoć izgubila ništa osim utakmice. Šampionat je izgubila ne juče, nego pre mnogo godina ili na početku ove godine. Upravo zarad te neke loše politike vođenja i rukovođenja. Pokušaj koji je napravljen pre 3 meseca je samo dobar pokušaj, a koliko će biti uspešan, to ćemo tek da vidimo.
Da, ovo što je Zoran već pomenuo, u prilici smo da gledamo utakmice najjačih evropskih liga. Koliko smo blizu i daleko, ili daleko od njih?
Pa znate, ja bih da mi budemo realni. Evo, ja sam, da kažemo, da se malo spomenemo i Partizana. O čemu mi sad pričamo? Evo, ja sad vas da ovako pitam. Partizan je šampion. Ajde da kažemo da je bolji to tim kad ga saberete kako god, bolji je od Zvezde. I ta škola i tako dalje i ovo večeras je pokazalo da to objektivno bolji. Sinoć je pokazalo da je to bolji tim. Šta nas jutros čeka? Koje nas vesti čeka? Prodaje se Stojković, prodaje se Ivanov, Lazar Marković koji ima 18,5 godina, ne da je prodat, pare za njega su već potrošene.
Na šta?
To će biti vrlo zanimljivo analizirati i juče ja dobijam od vrlo ozbiljnog čoveka informaciju da je ovaj Mitrović koji ima 18 godina također faktički na pragu da je faktički prodat Fiorentini također. Znači, o čemu mi možemo da pričamo? Znači, kada Dragan Đurić i ovaj Branko Ružić u Partizanu, oni će početi valjda decu u prvom razredu osnovne škole da prodaju. Znači, to je prosto neverovatno. Partizan je prodao najboljeg, evo sada, dečka koji je uvršten u mladi tim, u prvi mladi tim Premier lige. Pre 2 meseca napunio je 20 godina. Matiju Nastasić.
Izvini, nije prodao. On je džabao.
On ga je prodao menadžeru na ime dugova koje su imali prema njemu, pazite.
taj ga je prodao ga je, ovaj ga je ustupio bez jedne odigrane utakmice Fiorentini, odigrao dečko jednu godinu u Fiorentini i otišao iz Fiorentine u Manchester City, koji je najbogatiji tim u ovom trenutku na svetu, koji kupuje šta god hoće, i ušao u startnu postavu.
A o čemu se radi? O našem nestrpljenju, o lošoj proceni, o manipulaciji?
Mislim da, da mi treba zaista da otvorimo pitanje, znači, učešća političara u upravnim odborima naših klubova, u Partizanu.
Koje je nesumnjivo i veliko.
Ne samo nesumnjivo i veliko, nego recimo uloga Branka Ružića i Dragana Đurića, ako ikada dođe do tačke da se to raščivija do kraja, otvorit će se zaista neminovna pitanja koliko je tu desetina miliona evra prošlo kroz taj klub. Mi smo sada u pripremi ovog večitog derbija čuli da Partizanovi igrači su dobili neku platu za mart mesec, sada uoči derbija kao vid stimulacije, da im recimo neke nagrade koje pripadaju za osvajanje prošlog prvenstva, oni su osvojili ovo prvenstvo, premije za prošlo prvenstvo nisu plaćene, premije, znate šta su premije, znate, obično klubovi potpišu osnovni ugovor koji je malo niži, a onda igrači dobijaju bonuse koji im pripadaju po ugovoru ako uđu u Ligu šampiona, Ligu Evrope, ako osvoje titulu i tako dalje. Ti bonusi za prošlo prvenstvo još nisu plaćeni.
A dobro, znači, je li prošlo... tih para nema ili su negde na drugoj strani potrošeni?
Na drugoj
potrošeni?
Strani očigledno, da li se oni odlaze sad na finansiranje političkih stranaka, na finansiranje političkih funkcionera koji sede u upravnim odborima, na finansiranje predsjednika kluba. U Partizanu predsjednik ima u petak, po podacima Narodne banke Srbije, u njegova tri preduzeća blokadu koja je 2 milijarde i 450 miliona dinara. Jedna od privatizacija koja se istražuje u procesu Evropske unije, to je veterinarski zavod, ima blokadu od 1,5 milijardi dinara 8 mjeseci u kontinuitetu. To je preduzeće koje pre te privatizacije 1000 evra je prosječna bila plata u tom preduzeću, dok nije došao Dragan Đurić. Znači, mi imamo, ne govorimo o milionima evra.
Da, ali, Željko, otud je bila priča, Đurić će prodati titulu Zvezdi, to se,
ja sam
to
bio
se
protiv
nije dogodilo.
Toga. Ja sam govorio mjesecima o tome da prvo to zahteva saradnju, Đurić ne igra na terenu, ja sam prvi odbacio te spekulacije. To bi značilo da recimo Saša Ilić, Stojković, Vermezović, Vuk Rašović treba u tome da učestvuju. Ja u to ne verujem. Znači, ja u to ne verujem. Ja ne verujem da u 21. veku vi možete izvesti takvu operaciju sa svim mobilnim telefonima i kamerama koje imate, a da vas neko ne uhvati u tome. Jer nije to jedna stvar da sad on pritisne dugme pa kaže jesmo ili nismo šampioni, tu je treba 10-15 ljudi u tome da učestvuje. A znate, ono, zaklela se zemlja raju da se tajne sve saznaju. Jako je to, ja sam to rekao prvi put kad su meni su mnogi gledaoci moje emisije govorili, a evo, pa smanjuje se prednost i tako dalje.
Dakle, imali kad smo... bi bilo tako nečega, fudbaleri ne pristaju.
Pa mislim da ne, mislim, nerealno je. Saša Ilić je u 36. godini da namešta prvenstvo za Zvezdu. Mislim, neozbiljno je verovati u to. Stojković koga su hteli da ubiju, tamo on bi sad puštao golove za, mislim, znate, malo nerealno. I ja nisam nikada, ja sam Dragana Đurića žestoko kritikovao, ali nisam, rekao sam, znači, da on ima dovoljno putera na glavi da mu ne treba dodavati onaj koji mu ne pripada. I mislim da je to pošteno reći, ali da kažem, pitate me o najbogatijim ligama, pa koje ligi mi imamo kad neko dođe, nije se ohladio večiti derbi. Mi znamo da sve što diše u tom timu koji je pobedio, sve što mrda, gledajte golmana Stojkovića i tako dalje, kakva je to odbrana u zadnjem minutu bila, mislim, vidite da to je nešto što pokazuje neki kvalitet, oni dođu i naprave popis nakon večitog derbija, sve što iole vredi nešto, ja mislim da će ovoga Jojića prodati na kraju.
Upravo.
I kakvo mi prvenstvo sljedeće godine možemo da imamo kad imamo takvu situaciju da evo mi nismo ohladili večiti derbi, Ivanov, Stojković, evo Mitrović, Lazar Marković, još samo i ovaj Jojić i opet će neki juniori da igraju sljedeće
sezone. Eto, to je ta priča koju Zorane Željko pokreće. Pobednici ovakvih utakmica i prvaci su kod nas vrlo brzo najveći gubitnici. Za koji mjesec Partizan i Zvezda će prodati po nekoliko najboljih. Sve uz objašnjenje, samo tako možemo da preživimo. Ta istina je prilično neuverljiva.
Suština je, kao što se ono kaže, u postavci. Dakle, ovaj način vlasništva nad klubovima je anahronizam, ma ne znam da li postoji veći anahronizam uopšte u javnom i društvenom životu. Dakle, klubovi kao grupe građana ne postoje nigde. Postoje negde klubovi da su državni još uvijek, ne znam ja, ali kao grupe građana ne postoje. Kao deoničarska društva, da, kao društva navijača, da, Sosiosa i svega ostalog. Znači, postoje 4 ili 5 modela koji su u celom svetu prisutni. Mi smo izmislili 6, odnosno, nastavili smo ga od 45. pa ovamo. To su neke sitne zakonske promjene bile. Elem, Tu se ne zna ko koga bira, ko ima vlasništvo, govorim formalno. Dakle, postoji neka skupština koji onaj koji će biti predsednik izabere prethodno, je li tako? Dakle, tako se kaže, ovaj će biti u skupštini, ovaj i onaj, da bi oni njega posle izabrali, je li te? Postoji nadzorni odbor, te su isto ljudi koji su bliski tome koji će biti izvršna vlast. I apsolutno, znači nema nikakve kontrole. Taj novac koji tu ulazi, oni su kao grupe građana po zakonu neprofitne organizacije. Pazite taj paradoks. Zvezda zaista u poslednjih godina nije nešto imala ni da proda. Ali svoje vremeno i tekako. Partizan nekad davno isto mnogo, ali ipak svake godine po nekog igrača. A gde su te pare? Koliko koštaju stadioni? Šta je vlasništvo nad stadionima? To je koja najuža specijalnost. Zašto niko neće ovaj, da investira? Dakle, Zvezda i Partizan neće biti privatizovani, zato što je to javno dobro. To je najveća demagogija koju sam čuo u istoriji ovih, naše ove politike dnevne. Dakle, ovo ovako ne može da opstane. On je pomenuo...
I to je samo naša filozofija i nigde više.
Željko je pomenuo predsednika Partizana. To je čovjek za koga niko u Srbiji ne bi znao da nije predsednik Partizana, bez obzira što je u tim krugovima biznisa i tako dalje relativno poznat. Sad, po čemu to nek ostane druga priča. U Zvezdu je vraćen Džajić. Da li da pričamo o okolnostima pod kojima je Džajić vraćen u Zvezdu? Da li da pričamo da je 3 dana pre toga aboliran od predsednika? Bez obzira što u narednoj sedmici trebalo da bude doneta ta presuda tog jednog zaista mrcvarujućeg suđenja. Ja neću da ulazim u to da li Džajić kriv ili ne, ali suđenje je bilo mrcvarenje. Trajalo 6-7 godina, više ne znam. Čuvena ponoćna sednica. Pazite, Zvezda izgubi jednu utakmicu. U ponoć potpredsednik vlade zakazuje sednicu, ja to zovem isto sad malo ironično, najužeg zvezdinog rukovodstva. Jel, koga? Taj sastav koji je on pozvao na sednicu statutarno ne postoji. Sad, i ne postoji taj način na ovaj smenjivanje uprave. Dakle, šta je Lukić radio i koliko su zvezdaši bi... Pazite, znači, ruši se uprava Zvezde bez statuta sa obrazloženjem. To je najsmešnije na kraju, da mora hitno se krene finansijska konsolidacija. To se dešava 3 dana pre one prve utakmice s Partizanom. Pazite, 3 dana finansijska konsolidacija u ponoć se zakazuje, je li tako? Dovodi se, čovjek se oslobađa krivične odgovornosti. Dovodi se, ajde da kažem, jedan čovjek iz te alter politike, Nebojša Čović koji je devojka za sve, i pravi se pumpa s jedna... Ili tad je već Partizan trebao da ode nešto mnogo bodova? Da je pobedio.
U sastavu te ekipe nije bilo ni jednog, ni sportiste, pazite, ni futbolera,
Vidite, tu taj neki krizni štab. Eto, na osnovu toga vidite kompletan naš futbol. Sad pričamo o Zvezdi. Partizanu nije ništa drugačije kad bi uzeli da češnjamo upravu. Tu su neki ljudi po 12 godina, 14. Tu apsolutno ne znate odakle su došli. I pogledajte taj krizni štab Zvezde. Neću da pominjem imena. Znači to... Kažete, izvinite, ko je tu kapacitet koji će tih 50 miliona evra da učini nevažićim ili relativnim ili amortizovanim? I onda shvatite da je to bukvalno jedna populistička igra. Taj futbalski plebs je vrlo, vrlo ovaj, masovan u Srbiji, što i dalje nepoznanica zašto, jer futbol ovde služi samo da vas sikira i da vam seče vene, što reprezentativni, što klubski. I to je veliki deo biračkog tela. Dakle, to uopšte nije zanemarljivo kad su političari u pitanju i to je ono hleba i igara u najbanalnijom smislu.
Mislite da sanacija Zvezde donosi neku vrstu i političke popularnosti?
Evo, samo ću još ovu rečenicu. Ono što sam malo prepomenuo, nemojte misliti da Čovićeva izjava da ako Zvezda bude šampion, da će Srbija biti bolje, da je slučajno i da je Čovićeva i da se on tu izlanuo, što je on posle malo reterirao. To što nije, to je u stvari proizvod nekih umova. Da će na taj način amortizovati, eto, da ne pričamo sad kako živimo, ne je to tema ove emisije. Dakle, da, frustracija jednog dela, ajde da kažem to, fudbalskog plebsa je već neoprostiva. I da tu nešto treba se promeniti. Tadić je svoje vremeno izjavio da bi volao da se Zvezda i Partizan smenjuju kao šampioni države. Pazite.
Da. Zorane, ova kriza je vrlo duboka. Je.
Ma kriza nije slučajna. Kriza postoji godinama i postojaće još uvek, jer ni državi zapravo nije interesu da bilo šta promeni u sportu, pogotovo ne u futbalu. Ljudi koji vode futbal danas su zainteresovani samo jedno, da sačuvaju fotelju u kojoj sede. Neki se čak i vezuju da ne bi ispali iz nje. Malo pre Željko pričao o nekim stvarima koje su jako indikativne. Ko nam je na čelu fudbalskih kluba i sveta privrede? Pazite, u nekadašnjoj Jugoslaviji su fudbalske klubove od Triglava do Đevđelije vodili najuspešniji političari, odnosno privrednici unutar gradova. Ne bih da nabrajam sad imena, ali jako su znani dan danas.
Zašto je važno da privrednici i biznismeni budu u sportu?
Zato što je nekad u mojoj Zenici Stanko Tomić kao generalni direktor kombinata RMK znao u pola 10 kad se prima plata da kaže jedna dnevnica za čelik i cela Železara aplaudira i jedna dnevnica ide za čelik.
A može li sport da zaradi za sebe?
Može da zaradi za sebe ukoliko se odluči da funkcioniše onako kako funkcionišu sportski klubovi u svetu, konkretno fudbalski. Pre neki dan sam u Soccer magazinu...
Da pare ne idu u bunar nego njima.
Sad ću da vam ispričam. Pre neki dan sam u Soccer magazinu pravio jednu rubriku o tome koliko na godišnjem nivou dohoduju Borussia, Real, Barcelona i Bayern po osnovu članarina na nivou godine. To su ogromne pare, to su fantastične pare. Ne bih da govorim kolike su članarine, jer su izuzetno visoke i to je nepojmljivo za naše ljude, ali mogu da govorim nešto drugo. Ako se mi ovde hvalimo da pola Srbije navija za Partizana, polovina za Crvenu zvezdu, to je negde otprilike po 3 miliona ljudi, tako? Ajde da smanjimo tu cifru pa da kažemo da 100.000 navijača Crvene zvezde i 100.000 navijača Partizana su u poziciji da plate godišnju članarinu. Članarina ne podrazumeva kupovinu godišnje karte. To je samo članarina. Da li može svaki od tih 100.000 navijača Crvene zvezde ili Partizana mesečno da izdvoji 10 evra, odnosno 120 na godišnjem nivou? Tvrdim da može. Ako to pomnožite sa cifrom...
To bilo dovoljno za funkcionisanje kluba?
Bilo bi i tekako dovoljno za funkcionisanje maltene celog. To je budžet otprilike Zvezde i Partizana. Šta mislite da se to duplira, da bude 240 evra? Koliko bi to bilo novca? Strašno puno. Ali sad dolazimo do onog, gde je novac koji ulazi u klubove i kako se raspoređuje? To niko živ ne zna, znate. Bio je pokušaj ministra policije da u jednom trenutku sazove sastanak na kojem bi se okupili predsjednici svih superligaških klubova Srbije. Znate zašto je odustao? Zato što se ispostavilo da su među imenima ljudi koji su u onoj čuvenoj beloj knjizi, da zapravo bi bilo strašno kad bi ministar policije...
Dobro, ministar policije Fana bio je i funkcioner u jednom od ovih pomenutih klubova.
To je opet posebna priča. Pazite, nama je jako bitno ko iz vrha vlasti navija za određeni klub, što u nekim ozbiljnim društvima je apsolutno nebitno. Vaše je pravo da navijate. Evo, bilo je sad priča o tome za koga će navijat Merkelova na utakmici Bayerna Dortmund, a ide u London prema vestima koje sam dobio. Znate šta je odgovorio? Navijaću za Nemačku. A svi znaju, cela Nemačka zna za koga zapravo gospođa navija. Dakle, postoje načini na koji vi možete da uđete u klub, a postoji nešto drugo što je specijalitet Srbije. Moram da kažem to ovde, to je prava prilika. Jedina zemlja na svetu koja je patentirala, izmislila zanimanje koje nigde ne postoji. Zanimanje koje se zove navijač. Umesto da navijači daju pare klubovima, klubovi zapravo finansiraju navijači. To nigde na svetu.
Zorane, da se nadovežem na ovo malo pre pomenuto. Na jednom od sajtova na dan utakmice pročitao sam prognozu. Neću da pomenem očekivani rezultat, ali je karakteristično da kao protivnici nisu navedeni Partizan i Zvezda, već Dačić i Vučić.
Što je još strašnije, što se fudbalska masa poistovećuje sa ljudima koji su trenutno u vrhu vlasti. Politika i sport jesu jedno, ali znate kako je nekad sport funkcionisao u ovom prostoru? Tako što je političare koristio za sebe. Danas imamo obrnutu situaciju. Danas političari koriste sport u svoje svrhe.
Da.
I to je ono o čemu je malo pre Zoran pričao. Šta dobijate kad uđete u upravu jednog kluba? Niko od naših političara zapravo ne razmišlja šta gubi kad uđe u upravu jednog kluba. A verujte mi da je gubitak mnogo veći od dobitka.
Da pojednostavimo stvar, Željko. Je li novac pravi i jedini mamac za upliv politike, pa i kriminala, ne u sport, već pre svega u fudbal?
Pa mislim da jeste. I ja bi se tu vratio na jednu zaboravljenu polemiku pre jedno 2 ili 3 godine. Ako se sećate, Milan Krkobabić, sadašnji generalni direktor Pošte, a tadašnji zamenik gradonačelnika Beograda, ako se sećate, uputio je javni poziv svim političarima da izađu iz uprava fudbalskih klubova.
iz sportskih klubova, mislim da
bi. Šta ćete tu, pustite ljude koji su iz sporta da vode
pomagaju.
Čujte sad, znači nije. Znači, ja vam kažem, onog trenutka kad je recimo postavljen na čelo pošte, jedan od prvih telefonskih poziva bio mu je poziv za upravni odbor Crvene zvezde. Jedan od prvih poziva koji on odbio.
Iz Zvezde su njega zvali.
To je bila još uprava na čelu sa Lukićem. Znači, znate, on to nije hteo. Ko se javio da ga disciplinuje? To je bio period kad su one frikcije bile između Pupsa i SPS-a i tako dalje.
Povodom tog njegovog zahteva da izađu iz klubova.
Ivica Dačić, tadašnji zamjenik premijera i ministar policije, i rekao kako, eto, to je poziv da kriminalci ponovo preuzmu klubove, da ako bi političari izašli, da bi ušli ljudi sa kajlama, da bi ušli ovamo onamo i tome slično, da je to neozbiljno, da to nema nigde i tako dalje. I tako je učutkan Krkobabić, lupljen po glavi, rečeno mu je ajde beži i tako dalje. I dobili smo ovo da upravo taj koji se javio da objasni kako bi eto učešće političara, evo mi imamo u Zvezdi, znači poplavu funkcionera Socijalističke partije Srbije pod prethodnom upravom, za 3,5 godine napravljen je dug od 20 miliona na 50 miliona evra. Kako? Ne znamo. Telekom Srbija Zvezdi je dao najveće sponzorstvo kad je potpisivano 2011. godine. Branko Radujko rekao da je to najveće sponzorstvo u istoriji Telekoma Srbija, koje je dato Crvenoj Zvezdi. Gazprom je dao...
Radujko je u tom kriznom timu sada.
Sada, ali kao sada ispred Gazproma. Ali vam govorim da je on tada bio generalni direktor Telekoma Srbija, znači Crvena Zvezda je dobila više para nego Novak Đoković od Telekoma. Mislim da znate redove veličina. Najveći u istoriji Telekoma Srbija sponzorski ugovor Zvezda.
Zvezda futbalski,
futbalski klub.
Klub,
jeste. To je nakon one posete Tadića Zvezdi usledio kao
Tadić
poklon.
Je navijač Partizana.
Jedno, mioj, dajte. Znači, bilo bi dobro da navija za nekog drugog. Znači, ovo kao navijač Partizana da kažem. Znači, mnogo bi voleo da Boris Tadić navio za nekog drugog, da je nekom drugom pomagao. Tako kao što je pomagao Partizana. Znači, nikad u Partizan nije došao je Zvezdi, dao im je milione. Neto dug se povećao za 30 miliona evra u Partizanu. To, dragi Bog, zna to kad se otvori, to je veće od Jezde i Dafine zajedno. Ali ja bih rekao nešto sada drugo. Pomenuo je Zoran dolazak radne grupe i tako dalje. Ispostavlja se da navodna abolicija Dragana Džajića je stari bila abolicija tužilaštva. Ne abolicija Dragana Džajića. Ako vi imate 4 godine neki sudski spor, ajde da govorimo o tom hapšenju i tako dalje, u kome ni jedan svedok ga ne optužuje, u kome imate prilikom veštačenja finansijske dokumentacije nađene falsifikate bankarske dokumentacije, veštačenjem nađene falsifikate, da je falsifikovana recimo dokumentacija Komercijalne banke, da dolazimo u situaciju da država bi Džajiću trebala platiti ne znam koliko miliona evra odštete ukoliko taj spor padne, ne samo na ime toga koliko je bio u zatvoru, nego zbog onakvog hapšenja, zbog celog tog mrcvarenja i tako dalje, i onda ga neko abolira i dovede u situaciju šta je on mogao da radi. On ne može da vodi spor koji je država svojom odlukom ukinula.
A šta je to zapravo bila ušteda tog novca?
Čujte šta ide dalje. Onda se ispostavi da se u radnu grupu uvale neki ljudi koji su u najmanju ruku sporni. Znate? Ako bi ja sad vas pitao, ne morate da budete sportski novinar, ko je najbolji sportski direktor svih vremena na ovim prostorima? Koji je taj koji je smislio tim koji je osvojio, što se zaboravlja, ne samo titulu prvaka Evrope 91. nego igrajući na gostujućem terenu 92. Zvezda je igrala do polufinala Kupa šampiona na jednu loptu sa Sampdorijom i nije ušla ponovo u finale Kupa šampiona. Dragan Džajić je dakle najbolji sportski direktor svih vremena. Oni koji su ga doveli, ako su baš hteli da pomognu Zvezdi,
evo ga opet u Zvezdi.
Čujte, on je doveden tu, a nije sportski direktor, jer bi da je sportski direktor to značilo kontrolu nad parama od transfera, kontrolu nad tim sportskim sektorom i tako dalje. Doveden je izvesni Zoran Stojadinović, fudbalski menadžer, koji nikada nigde nije bio sportski direktor, koji je doveo, evo sada vidimo, umjesto da Zvezda štedi kao dug od 50 miliona evra, on je doveo trenera za 200.000.
Da, rekli ste da ćete nešto govoriti u toj vezi Stojadinović-Pinto.
Sa Pinto, jeste. On dovede u klub koji je zadužen 50 miliona evra sa minusom od 11 bodova. Dovodi se trener kome se kaže neto plata je 200.000 evra, ali to neće da plati Zvezda. Onda ustanu Čović i ovaj čovjek Sečević i kažu ne mora, kako da mu ne plati Zvezda, mora Zvezda da mu plati. ne postoji to kao mogućnost da on bude trener Zvezde, mu neko drugi plati platu. A onda znate, u Republici Srbiji, vi to znate, ako plaćate nekome platu, vi mu plaćate 70% poreza i doprinosa na to. Pa ja vas pozivam da vi samo sračunate ovaj trener, znači 200 plus 70%, to je nekih 300-350 hiljada evra, znači za tim koji ima 50 miliona evra već duga. Pa njegov pomoćnik, isto jedna masna plata. Dovedem neki portugalski pomoćnik.
Da.
I dovedeni Dauda, videli smo ovo juče kako to izgleda, neki Garido, isto videli smo katastrofa, i ovaj što se tuko u tunelu, Petković. To su ta tri pojačanja koje je doveo taj čovjek. Sad se ispostavlja da taj Sa Pinto...
Ne, sporan je novac, ne njihovi futbalski kvaliteti.
Da, ali da vam kažem sad, evo, znači ja vam kažem, da li bi Dragan Džajić doveo Sa Pinta? Evo, ja vam sad iznosim neke podatke koji su vrlo proverljivi. Sa Pinto je ličnost, vi ste videli juče, čoveka koji 96 minuta skače, nasrće na sudije u bilo kojoj drugoj zemlji, on bi dobio crveni karton u 10. minutu. Vidite, čoveka koji potpuno ne ume da se kontroliše.
Mažić je naš najbolji sudija.
Ne govorim ja sad, znači Mažić nije hteo da talasa, ali ja govorim da smo normalna zemlja, on bi u 3. minutu dobio crveni karton. I onda vidite čoveka vrlo neuobičajeno niskog praga tolerancije. I onda mu pogledate background. Koga je to doveo Zoran Stojadinović za trenera, na primjer? 97. taj Sa Pinto nije selektor Portugala, ga nije pozvao u reprezentaciju. On je seo u kola, otišao na nacionalni stadion u Lisabonu na trening reprezentacije i udario selektora Portugala Žorgu pesnicom u lice.
Sto proverene informacije.
To sa sajta UEFA vam prenosim podatke. Znači, jedini igrač u istoriji evropskog futbala koji je, zato što ga selektor nije pozvao, 97. otišao seo u kola, došao na trening reprezentacije, udario selektora pesnicom u lice. Godinu dana imao suspenziju igre za tim i za reprezentaciju. 2010. godine potukao se sa igračem Sportinga iz Lisabona i prestao je da bude sportski direktor. Znači, isto pesnicama. Potukao se sa sopstvenim igračem. Prvi trenerski posao, pomoćnik u nekoj Leiri 2010. Prvi samostalni trenerski posao u februaru mesecu prošle godine. 3 mjeseca valjda bio trener u Sportingu iz Lisabona, izgubio od mađarskog Videotona 3:0 i smenili ga.
Dobro,
i došao
ali,
u Zvezdu.
Činjenica je da u Zvezdi 8 utakmica u nizu dobio.
Kako ih je dobio? Neću ja da pričam, gospodin Šećerov neka vam kaže kako ih je dobio. Hajduk iz Kule igra sa juniorskim timom. OFKA Beograd izvede decu od 17, 18 i 19 godina, sudija izmisli penal, na kraju Bajković spašava golove i tako dalje. Od 8 utakmica, da. 6 utakmica jedva je dobio i videli ste ovo juče. Ali ja ne govorim sad o nečemu, ja govorim o tome da neko navodno dovede Dragana Džajića, da ga vrati u fudbal, da ga kao abolira. Ispostavi se sada, kad ovo sve odmotamo, da je neko naumio da abolira tužilaštvo, da Dragana Džajića pretvori u fikus, a da Zoran Stojadinović preuzme sav posao oko igrača, da dovodi evo ovako. I sad ja vas pitam, nakon ovog derbija, hoće li neko odgovarati što je već zadužen klub, kad se saberu ovi transferi ovih igrača i tog trenera i njegovog pomoćnika, Zvezdin dug je porastao samo zbog Zorana Stojadinovića za 900 hiljada evra. Neto. I videli smo kako je to izgledalo. Znači, to je to pitanje što sam htio da vam kažem. Kad me već pitate, pare, da li je i to u Zvezdi bilo da se vrati Džajić, ili će se na kraju ispostaviti da je to bio manevar da umjesto, ne znam, Vesića i Lukića, igrače u Zvezdi prodaje Stojadinović. A da Džajić, ako hoće da bude fikus, ako ne, da ga opet smene ili uhapse.
Pre nego što nam prozvani Zoran Šećerov da tu neposrednu, direktnu fudbalsku analizu, ja Zorana Pavića još nešto pitam. Da li bi navala na članstvo u upravama klubova bila manja kada bi se tokovi novca kontrolisali i bili transparentni?
Apsolutno je tako. Najpre onaj ko bi imao to vlasništvo, pardon, dakle, mi govorimo o privatizaciji kluba, to je loš termin za tu priču. Znači, govori se, suština je priče, dakle, da vlasništvo ima održivu priču. Dakle, to ne mora da bude privatizacija. Može lokalna samouprava da zadrži deo, naravno, akcija, odnosno procenat vlasništva.
Materijalno, financijski održivu.
Da, recimo, na pamet sad govorim, da li to grad Beograd, da li to država Srbija? Može, ne mora. Može da bude društvo navijača sa Sijosa, dakle, to je ovo što je Zoki pričao, onaj koji plati više ima veći broj, veći udeo, jel tako, u vlasništvu, ima veći udeo u odlučivanju, gomilaju se stvari, tako se bira rukovodstvo kluba, kako Barcelona i Real biraju. S druge strane, postoje privatni klubovi za koje mi kažemo ovde ne. Jer to vam je ono, Zvezda i Partizan su svih nas, a onda ono što je svih nas, to je ničije i svačije.
A kad bi bili privatni ili ne bi bili naši?
Samo to govorim, ne, dakle, bilo kakvo vlasništvo koje je održivo, dakle, gde postoji, zna se procenat vlasništva, zna se upravljački procenat, zna se kako su birani oni koji su u upravnom klubu. Znači, tu nema više političara. Odnosno, onaj koji izabere političara da bude na čelu kluba, mora da za to ima mnogo jak razlog prema akcionarima. Dakle, tu nije samo uspeh u smislu takmičarskog, ono što se na kraju godine u tim klubovima sabira. Naravno, to je suština. Tu se sabira i finansijski efekt. Dakle, tu inputi i outputi. Dakle, tamo gde se zna čije su pare. Pazite, ovi navijači sad ovako suludi, kojima nije ošte važno da li se poštuje zakon, samo da ne znam, Zvezda ili Partizan budu prvi, pa nek nameštio, pa ovaj navija za ovog, ovaj za onog, da imaju neke svoje pare u tim klubovima. Oni bi imali sasvim drugačiji način razmišljanja o tome gde su te pare otišle. Potpuno jasno. Znači, vi da imate, ne znam ja, 0,000 koliko promila nekog, zanima se na kraju godine da li su vaše pare bačene, da li imate neki prihod ili već šta i kako. Tako. Dakle, samo da se zna ko što radi, da postoje pravila i da se zna ko za što odgovara. Tako. To je potpuno jasno. Znači, to ne...
Mi već, Zorane, imamo privatne fudbalske klubove u našoj Jelen Super Ligi. Postoje privatni klubovi.
I kako funkcionišu?
Sjajno. Sjajno funkcionišu. Samo što to nije privatizacija na pravi način. Znate, vi imate Pećince, Donji Srem. Dva čovjeka su odlučili da ulože svoj novac, tačno se zna koliko ulaže, kako ko daje, tu nema nikakvih problema koliko fudbaleri dobijaju. Gde je problem? Problem je što oni u Pećincima ne mogu da reše problem stadiona, jer lokalna samouprava treba da da dozvolu da se gradi stadion, pa ako da, onda će oni pokušati da urade.
Da, ali oni manipulišu sa malo novca, to nije izazov.
Zato morate puno novca. Postoje i klubovi u svetu koji manipulišu sa malo novca, imaju sportski rezultat, imaju sportski uspeh. Spartak i Subotica je također privatan klub, uslovno rečeno. Brski Zborč je također privatan klub. Znate? Dakle, postoje privatni klubovi već u ovoj zemlji, ali država jednostavno neće da donese zakon o sportu koji bi to precizirao do kraja. Željko je učestvovao u priči i pričali smo mnogo o tome kako izgleda sadašnji zakon o sportu. Prvo, pisali su ga ljudi koji su sportom nemaju baš dodirnih tačaka. Mnogo, razumete? Nikad nisu ušli u onu javnu raspravu unutar klubova da im se objasni šta je suština i šta je to što treba da se uradi, što bi trebalo da se uradi da bi klubovi mogli da funkcionišu bez problema. Mnogo bi novca ušlo u sport kad bi država htela taj problem da reši i skine s dnevnog reda. Međutim, vraćamo se na ono što su i Zoran i Željko govorili. Ako se normalizuju tokovi, onda nećemo imati mogućnost da u klubovima držimo ljude koji imaju interesu da se kroz rad u klubovima lično bogate.
Zorane, hoću da čujem i to. Željko je prozvao tu osporenu
8 uzastopnih pobjeda,
analizu sa Pintovih 8 pobjeda u 9 utakmica.
Svih 8 pobjeda je zaista Zvezdinih 8 pobjeda. Kako su došli od tih pobjeda, to je druga priča. Meni je strašno bilo krivo prošle nedelje posle
utakmice. Kako regularno?
Vrlo regularno. Ali hoću da vam kažem, način na koji su Crvena Zvezda i način na koji Partizan su pobedili u prethodnom kolu, zapravo je bio užasno loša uvertira za nešto što se zove večiti derbi. Pazite, odavno ne pamtim večiti derbi koji je odigran u takvoj atmosferi kao što je ovaj bio jučerašnji. Pune tribine, odlično navijanje, ekscesi, kad budemo primjenjivali zakone, neće ni tih ekscesa da bude. Jednostavno moramo da se bavimo primjenom zakona i zakon ne smije da budu selektivni u ovoj zemlji. Moraju da važe za sve, ima da budeš kažnjen i laku noć. Pazite, mi u novinama ćemo više da pričamo o tome šta su uradili na tribini navijači Partizana, a nećemo pisati i pričati o tome kako se navijači Spartaka i ne znam još kog kluba međusobno druže i idu u goste jednim drugima kad se igra utakmica. Znate, to je ono što je strašno. Mi veličamo ono što je ružno, a nećemo da pričamo onom što je lepo. U fudbalu ima puno toga lepog.
Da.
Nije dobro za srpski fudbal, to je Željko hteo da čuje, da se događaju utakmice na kojima Crvena Zvezda i Partizan moraju da pobede.
ja godinama pričam da bih bio jako srećan kad bi zemlja Srbija konačno dobila šampiona koji se ne zove ni Zvezda, ni Partizan. Zašto? Zato što bi onda imali dokaz da neka Vojvodina, neki Spartak, neka Sloboda, neka Jagodina ili OFK Beograd ili Rad imaju kvalitet koji ih je doveo na pijedestal.
Dobro. Jedno pitanje još, Željko. Zašto kažemo kakva država, takav i fudbal? Ako ta negativna ocjena važi samo za fudbal, a ne reflektuje se na ostale sportove.
Pa prvo treba shvatiti da fudbal, znači mi imamo ovdje i jednu armiju sportske birokratije koja zbog nekakvih svojih zlatnih medalja na nekim takmičenjima i tako dalje, koja se kao pompezno zovu svjetska prvenstva i tome slično, čak u nekim svojim internim analizama počinju da gledaju na fudbal sa visine i da kažu, znate, pa mi smo eto u našem sportu prvaci svijeta, mi u fudbalu nemamo 60 godina nikakve rezultate. Pa
ne sumnjivo da vaterpolisti to jesu.
Da, vaterpolo je jedan smiješan sport. Ja mislim, ne želim nikoga da uvredim, ali znate, kad vi pogledate sport, kad pogledate tu znate, najjače evropsko takmičenje u vaterpolu, prošle godine ili pretprošle, igraju 4 tima iz bivše Jugoslavije. Znate, ajde uz dužno poštovanje sve...
A, tu je kvalitet.
Ma da vam kažem, znate, ajmo mi pošteno 25 država na svetu. A fudbal u odnosu na košarku, ja vama sada napravim jedno poređenje, ova Euroliga, jedno indijansko takmičenje, u kome kad osvojite Euroligu u košarci, vi dobijete 500.000 evra. U Ligi šampiona u grupnoj fazi, kad odigrate nerešeno, vi dobijate 2 puta više. Nekad osvojite, kad u grupnoj fazi Partizanka se kvalifikovao, pa kad igra 1-1.
Pa šta kad god da dodirnemo novac.
Govorim da je fudbal alfa sport. Ne, to nije sport, to je pokret.
Industrija.
To je industrija, to je privredna grana. Ovo ostalo je, znate, šala, komika, razonoda, zdrav život i tako dalje. I to treba da se napravi kao razlika. Fudbal je to što jeste, zato što je najmoćnija industrija. Zato što je magnet i novčani i medijski i svaki drugi. Mi smo doživjeli u vrijeme našeg životnog veka, vi ste čovjek također koji ste to imali priliku da vidite, da su olimpijske igre, koje su u jednom trenutku bile pojam za sportski događaj, za vrijeme našeg životnog veka postale sekundarni događaj u odnosu na prvenstvo svijeta u fudbalu. A to nije bio slučaj ranije. Prvenstvo svijeta u fudbalu danas je komercijalnije 3 puta od olimpijskih igara. Za razliku od olimpijskih igara koje su recimo Grčku otarale u bankrot, gdje mora pravite strelište, gdje morate pravite za 100 sportova, vi napravite 10 stadiona, a imate 4 puta veći novac. Zato je upravo i u fudbalu u Srbiji. Niko se ne otima da bude u hokejaškom savezu, u predsjednik hokejaškog kluba. Tu je entuzijazam, jer para nema. A ovdje, su, da kažem, je navala, ali ja se bojim, kad me već pitate, da je upliv politike u fudbalu u Srbiji dostigao toliko alarmantne razmere, da Srbiji vrlo lako može se desiti da bude od UEFA izbačena iz članstva UEFA ukoliko se ide dalje u tom pravcu. Jer mi, ako imamo Zvezdu i Partizan sa ovakvim uticajem političara, i još samo ostaje da se taj uticaj reflektuje i na sam savez, da dobijemo političara na čelu saveza, ja mislim da bi po pravilima UEFA i FIFA Srbija mogla biti izbačena.
Na samom kraju emisije smo...
Znate što je najbolji proizvod srpskog fudbala trenutno? Sudija.
Mažić.
Mi imamo jednu najboljih sudija u Evropi. Ali znate šta je najveći problem srpskog fudbala? Suđenje.
Da. Mnogo smo mračili o fudbalu, ali ja ću vas na kraju, minut imamo na kraju, samo kratko pitati koliko je bio vidovit navijač koji je u subotu na jednom sajtu napisao: kakav derbi, gledat ćete 20-ak nemača pojma, brdo faulova, 10 plus žuti kartona i tuče oko stadiona. Je li to bila slika ili je ona ipak malo lepša?
Pa to je, ajde da kažem ovako, stilizovana istina. Naravno, ne može to da bude do tančina tačno, ali stilizovano jeste. Samo sam još nešto da kažem, eto, baš za sam kraj. Šta možemo da pričamo o našem fudbalu kad se apsolutno govorilo da će jučerašnja utakmica odlučiti šampiona? 2 kola pre kraja, a to se pričali pre ove utakmice, pre, da li je to normalno i da li iko u svetu može u tako nešto poveruje? Svi bi nam se smejali ili bi rekli vi ste kriminalci dole. Dakle, 3 utakmice jedni i drugi smatraju zatvorenim, odnosno apsolutno je nemoguće da ih ne pobede, igraju taj derbi koji će kao da reši. Da. Toliko od mene.
Bio je ovo kraj današnje sedmice, govorili smo o fudbalu i igrama oko fudbala. Hvala gostima, emisiju su realizovali Dragan Radulović, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.